Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo zdrav! V tokratni oddaji boste poleg obvestil o dogodkih prihodnjega tedna slišali, kje v Sloveniji lahko te dni počastite relikvije svetega Frančiška Asiškega, pa tudi kakšen je namen delavnic molitve in življenja, za katere ta mesec potekajo uvodna srečanja.
Radijska oznanila. V tem tednu godujejo jutri sveti Fabijan in sveti Boštjan, mučenca. V torek sveta Neža, devica in mučenka. Majnard švicarski, puščavnik. Epifani Paviski, škof. V sredo sveti Vincenci, diakon in mučenec. Teodolinda, kraljica. Laura, devica. V četrtek sveti Henrik Suzo, spomin za roke Marije in Jožefa. V petek sveti Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj. Felicijan, škof in mučenec. V soboto se bomo spominjali s preobrnitve apostola Pavla. V nedeljo sveti Timotej in sveti Tit, škofa. Prihodnja nedelja bo tretja med letom, nedelja Božje besede.
Danes je praznik. Praznujmo ga sveto mašo.
Ob 10:00 bo v koprski stolnici sveta maša, daroval jo bo koprski škof dr. Jurij Bizjak. Bo tudi srečanje katehumenov in pripravnikov na prejem zakramentov, uvajanja iz škofije z izročitvijo svetega pisma. Ob 10:00 bo v Trebnjem sveta maša ob 152-letnici smrti Božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga. Po maši bo slavnostna akademija. Ob 15:00 bo na Brezjah molitvena ura za duhovne poklice in ob 16:00 sveta maša.
Ponedeljek.
Jutri bo 68-letnica od zažiga škofa Antona Volka na železniški postaji Bršljin v Novem mestu. Jutri bo v mariborski stolnici ob 18:30 sveta maša, daroval jo bo nadškof Alojzij Cvikl in bo imel tudi ekumenski nagovor. Po maši bo ekumenska molitev, pri kateri bodo sodelovali predstavniki katoliške, pravoslavne, evangeličanske in binkošne cerkve.
Sreda.
V sredo bo v mariborski stolnici ob 19:00 sveta maša v okviru tedna molitve za edinost kristjanov. Po maši bo tezejska molitev.
Četrtek.
V četrtek bo v Novem mestu v zavodu Friderika Ireneja Barage ob 19:00 Nikodemov večer. Na njem bo govorila doktorica Rozvita Pesek z naslovom O domovina, ti si kakor zdravje.
Petek.
V petek bo v Novem mestu v zavodu Friderika Ireneja Barage ob 19:00 Nikodemov večer z okroglo mizo Evropska identiteta in emigracije. Sodelovala bosta nadškof dr. Anton Stres in evropska poslanka Romana Tomc.
Sobota.
V soboto bosta imela škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v zavodu svetega Stanislava dan odprtih vrat od 9:00 naprej. V soboto bo v Mariboru v Baziliki Marije Matere Usmiljenja ob 9:00 slovesna sveta maša, daroval jo bo nadškof Alojzij Cvikl ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. V soboto bo v Celju v stolnici ob 18:00 sveta maša, daroval jo bo škof Lipovšek ob sklepu molitvene osmine za edinost kristjanov. Po maši bo ekumenska molitev za edinost s predstavniki krščanskih cerkva.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja ob 9:00 sveta maša. Daroval jo bo škof Andrej Glavan, ki bo katehumenom izročil sveto pismo. Prihodnjo nedeljo bo na Viču v Ljubljani ob 10:00 sveta maša ob začetku 11. svetopisemskega maratona z geslom Živite kot otroci luči. Prihodnjo nedeljo bo na Rakovniku v Ljubljani ob 15:00 romarski shod ob prazniku svetega Janeza Boska. Prihodnjo nedeljo bo v Novem mestu v zavodu Friderika Ireneja Barage v Veliki Polani ob 15. srečanje bralcev Božje besede, članov svetopisemskih skupin in prijateljev Svetega pisma. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah so tudi letos prispele relikvije svetega Frančiška Asiškega. Čaščenje relikvij se je začelo v sredo z molitvijo in nadaljevalo sveto mašo za nove duhovne poklice, ki jo je daroval provincialni minister pater Marjan Čuden. Uvodoma je opozoril na moč prihoda relikvij svetega Frančiška Asiškega. To je, kot da bi prišle k nam vse tiste svete stvari, ki jih je sveti Frančišek doživel, kot da bi priromalo k nam celo mesto Asizi.
In kdor je bil tam, ve, da je to mesto miru, mesto mladosti in mesto bližine z Bogom. Da bomo lahko doživeli vse te močne stvari, ta utrip Marijinega srca, da bomo čutili tudi vso karizmo svetega Frančiška, očistimo svoja srca, kajti čisto srce najbolje vidi, se tudi najbolje veseli nebeških stvari in zna živeti sveto.
V nagovoru po evangeliju pa je pater Marjan Čuden govoril o tem, česa se lahko naučimo od Jezusa, med drugim krotkosti, ponižnosti in molitve ter zahvaljevanja.
Od Jezusa se lahko naučimo zahvaljevanja v najbolj težkih trenutkih našega življenja, ko najbolj trpimo. In ko je Jezus že vedel, da bo izdan na veliki četrtek, dan pred svojim trpljenjem, je v roke vzel kruh in se zahvalil. Jezus ni v roke vzel kruha pri zadnji večeri in se Bogu pritožil, ampak se je zahvalil. Jezus je učitelj zahvaljevanja. Moč zahvaljevanja je, da je naše življenje dragoceno, da ga osvetlimo s tem, da smo Bogu vsak hip hvaležni, da smo, da obstajamo, da nas je poklical v bivanje. Zahvaljevanje, čudoviti izraz duhovnosti, ki nas je uči Kristus sam. Jezus nas uči molitve, zgodi se tvoja volja. Ta molitev je zelo težka, ampak Jezus je naš učitelj, kajti ko zaupamo Bogu, vemo, da nas On boljše in bolj skrbjo in z modrostjo vodi po poteh življenja, kot to mi lahko storimo sami. Jezus na križu, predvsem na križu, nas uči odpuščanja. Tudi tega dostikrat ne znamo odpustiti, da bi tudi mi rekli, Oče, odpusti jim. To je čudovita molitev, čudovit nauk, ki nam ga Jezus daje, ki nas ga uči. Na križu nas Jezus uči žrtvovanja. Kdo še ve, da je ljubezen združena z žrtvovanjem in da ljubezen, predvsem Božja ljubezen, živi na način žrtvovanja?
Nekdo, ki je znal Jezusov nauk zelo dobro sprejeti in ga tudi živeti, je bil sveti Frančišek Asiški, čigar relikvije lahko v teh dneh počastimo na Brezjah.
In to je čudovito sporočilo za nas, ki se na izjemen način ujema z nocojšnjim evangelijem. Kaj pa nas sveti Frančišek lahko uči? Sveti Frančišek pa nas uči močnega doživetja Boga. To je skrivnost, očarljivost njegove svetosti, njegove karizme. Sveti Frančišek je Kristusa tako močno Boga tako močno doživel, da si to komaj predstavljamo. In kaj je bilo potem, po tem močnem doživetju? Frančišek se neprenehoma veseli. Srce mu poje in mu poje sončno pesem, hvalnico stvarstva. In to čaka tudi nas, če se Bogu prepustimo do konca in mu vrata srca odpremo na stežaj. Močno doživetje Boga nas pripelje v to, da želimo za Boga nekaj narediti. Tako kot v evangeliju, ko Jezus reče, pojdimo drugam, je tudi sveti Frančišek čutil, da kdor ima v sebi Boga močno pritisnenega kakor pečat na svoje srce, ne bo obstal pri miru, ampak ga bo nemir evangelija, nemir vere, nemir te Božje ljubezni poslal k ljudem v boljši izdaji, da jim bo govoril, pričeval o Bogu, da bo dišal o Bogu, kot to slikovito naroča kristijanom papež Frančišek, da naj dišimo po Bogu. In sveti Frančišek nas nauči še nečesa, da je Bog bogat v dejanju. On ni rekel, prišel sem, Bog me je navdihnil, da bom ustanovil nov red v cerkvi, ampak sveti Frančišek je govoril, ker je tako doživljal in vedel, da je to doživetje pristno, rekel je, Gospod mi je dal brate.
Je še povedal pater Marjan Čuden v baziliki Marije Pomagaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred skoraj 26 leti sta v Ljubljani brat Štefan Kožuh in brat Marko Senica zbrala številčno skupino odraslih in jim posredovala prve delavnice molitve in življenja v Sloveniji. Z veseljem in hvaležnostjo lahko poročamo tudi v naši oddaji, da se prav v mesecu januarju vrstijo uvodna srečanja letošnjih delavnic po nekaterih župnijah. Če vas tovrstna molitvena srečanja zanimajo, bo v naslednjih trenutkih priložnost, da delavnice molitve in življenja bolje spoznate. Ponovili bomo namreč pogovor, ki smo ga posneli lansko leto, ko sta v naš studio prišla ena od voditeljic Sonja Topler in brat Štefan Kožuh. Vabljeni k poslušanju. Delavnice molitve in življenja so laiško združenje, potrjeno strani Svetega sedeža. Gospa Sonja, kaj je osrednja usmeritev delavnic oziroma na čem temelijo?
Delavnice molitve in življenja so pravzaprav ena taka metoda, en tak celovit program, ki se posveča učenju molitve. Namreč tega, da bi znali ljudje vstopiti v osebni, v globok odnos z Bogom. Ja, preko tega življenja, te povezanosti z Gospodom, da bi to prenašali v svoje življenje, postajali tako podobni Jezusu, osvajali njegov stil življenja in tako živeli v svojem življenju. Se pravi, da bi postali bolj srečni, se pravi, bolj božji in bolj človeški hkrati.
Ustanovitelj delavnic molitve in življenja je, kot rečeno, kapucinski duhovnik, brat Ignacio Laranjaga. Kako so se torej rodile delavnice molitve in življenja, brat Štefan?
Nezapisalno mizo, to vam lahko zagotavljam. Jaz sem brata Ignacija osebno poznal, imel sem to veliko milost, da sem ga lahko večkrat srečal in bil kar po nekaj časa, po nekaj tednov z njim. To je bilo, v bistvu bil to klic. Klic njemu osebno, da se bolj odpre Gospodu. In skozi to njegovo zelo redno, sistematično, tedensko celo v nekem obdobju odhajanje v samoto, v molitev in razmišljanje, se je rodilo tudi služenje. Namreč, kdor je z Gospodom, kdor dovoli Gospodu, da začne delati v njem, prenavljati v njem in graditi resnično podobo Boga v njem, potem postane priča. In tako da on ni imel načrta narediti delavnice molitve in življenja, sploh pojma ni imel o tem. Ampak je skozi življenje, ki ga je vedno bolj vleklo v središče, se pravi k Bogu, nastalo to čudovito služenje, ki najbolj ni bilo tako, kot ga danes poznamo v 15 tednih, po 2 uri na teden, ampak so bili to tedni. Tedni, tako imenovane izkušnje Boga, ki jih tudi te ni začel najprej za laike, za širšo, recimo publiko, ampak za naše brate. In tudi za druge Frančiškove brate in sestre. Potem je pa eden od bratov rekel, Ignacio, ne zapiraj teh stvari, odpri jih. In on sam je rekel, glej, pred mano so se ob določenih obdobjih odpirala vrata in jaz sem stopil skoznja. Tako da se tukaj močno, močno vidi, kako je Gospod vodil njega, ki mu je bil odprt, in je Gospod hotel to služenje za cerkev, za svet.
To me spomni na svetega Jožefa, ki je tudi pustil Gospodu, da ga je vodil, da je sprejel njegovo odločitev, kar je ob tem prazniku tudi povedal nadškof Zore, ja. Kako ga je vodil
molk, da je sprejel Božjo voljo.
Ja, ta tedenski odhod v samoto je bil gotovo tisti najbolj rodovitni čas. Jaz sem bil na teh krajih, kjer je on par let zahajal v samoto. To je med gorami. On je bil človek narave. Ignacija je bil človek narave in je v njej, to je bilo svetišče pravzaprav, kamor se je umikal, kjer je bil res intimno s svojim gospodom. In to spremeni. To spremeni in to naredi resničnega apostola.
Gospa Sonja, kakšno vlogo imajo delavnice molitve in življenja danes v naši krajevni cerkvi?
Najprej naj povem, da čutimo eno močno podporo vseh naših škofov, s katerimi smo tudi povezani s tem, da jim predajamo svoje letna poročila in to je ena velika milost. Hkrati tudi z duhovniki po župnijah, katerim želimo pa vsem ostalim vernikom po župnijah predvsem dati eno poživitev za njihovo življenje, ali to najprej življenje z Bogom, ki hkrati, kot je brat Štefan povedal, spremeni življenje doma, v družinah, med sorodniki in širše. Predvsem to, a ne najti tisti odgovor, kje iščem svoj mir, to moč za življenje, srečo, a ne? In tako si tudi želimo, da bi po župnijah z tega globokega odnosa z gospodom, ki ga udeleženci živijo, potem postali, da bi kakšen človek postal tako dejaven v župniji, da bi začutil to, da župnija potrebuje njega, njegovo pomoč in vse to potem izročimo enostavno v roke cerkvi. Tudi, če se porodi kakšen apostolski poklic, kakšen duhovni poklic, naše služenje začasno, potem je to vse v rokah cerkve in to so takšni sadovi vseh teh delavnic in upamo, no, da je res krajevna cerkev pa duhovniki, ki so tudi šli skozi ta program, da so to začutili, no, to naše poslanstvo.
Morda tukaj podrobnejše pojasnilo, kako delavnice molitve in življenja sploh potekajo in komu so namenjene?
Ja, temu, kot rečemo, da je to združenje, pravzaprav je to eno poslanstvo. Jaz bi skoraj rekla gibanje. Trenutno, iz tistih začetkov, ko smo začeli z delavnicami molitve in življenja za odrasle, je sedaj na voljo več stvari, naprimer, ena srečanja za otroke, potem delavnice za mladostnike, to je ta adolescente, tisti za tisto starost, potem tudi za mlade, tam od polnoletnosti do starih, do 35 let, potem za odrasle, vse to že imamo, vse to imamo na voljo, to je tako orodje močno in ga, kako ne rečem, pač ponujemo oziroma podarjamo. Poleg tega tudi za zakonce en lep tečaj, za te, ki so že poročeni ali pa tudi, ki niso poročeni, pa so že dolgo skupaj, tudi za njih je en tak tečaj, kratek, 6-krat se dobijo, ampak močen. In potem vsako leto v poletje je srečanje izkušnja Boga, ki jo vodi brat Štefan v Kančecih, a ne, že nekaj let. Tudi samo s tem namenom, da bi ljudje srečali gospoda, da bi njega si vzeli za prijatelja, za tistega, ki je na prvem mestu. Tako da imamo res velik razpon naše, narekovajih, ponudbe in je veliko bogatstvo. Nas voditeljev je sedaj aktivnih v Sloveniji 40, tu nekje. Nekaj moči imamo, nekaj še se rojeva, ampak se trudimo, da bi čim več ljudem od najmlajših do najstarejših pač prinesli Boga.
V kolikih krajih ste prisotni z delavnicami?
Prisotni smo pravzaprav po vseh škofijah, najmanj v vzhodnem delu Slovenije, tam se malo sedaj rojeva več delavnic. Sicer je pa tako, ko voditelj pristopi do duhovnika, predstavi delavnice, potem tudi duhovnik sprejme in tam se potem dogajajo ta srečanja, ki so tedenska, trajajo po 2 uri, za otroke malo manj, ampak so tedenska. Tam smo in vedno so delavnice objavljene na naši internetni strani www.dmz.si, ki potekajo.
Kot ste rekli na začetku, delavnice molitve in življenja nas učijo, kako vstopati v ta poglobljen oseben odnos z Bogom. Je to danes zelo velik in težek izziv za nas?
Jaz mislim, da ja.
Za vse generacije, ne samo tako. Za odrasle, predvsem tudi za mladostnike, za mlade, ki jih venomer mika drug svet.
In neverjetno opazovati moje življenje zelo razgibano med letališči in tako je bilo vsaj. No? Koliko ljudi je nenehno pripetih na različne male ekrančke. In to seveda človeka trga od sebe. Ga zelo bega, zelo razprši njegovo pozornost. Molitev je pa čisto nasprotje. Je pa osredotočiti vso pozornost na edinega in najbolj pomembnega, ki je Bog. In to ni lahko. Zaradi tega časa, okolja, v katerem živimo, je biti sam z Bogom zelo težko. Zato potrebujemo nekoga, ki je to pot prehodil, ki je odkril nekaj temeljnih, preprostih načinov, kako vstopiti in potem to prakticirati. Delavnice so tudi, to je zelo pomembno povedati, časovno omejene. Gre za 15 srečanj, ko se 15. srečanje, ki je puščava, konča, se je ta program zaključil. In zdaj si ti iz tega, kar si prejel, najdeš sam svoj slog tega osebnega odnosa z Bogom. Jaz mislim, da so zelo pomembne prav zaradi tega, da človek ne zgubi popolnoma orientacije, ne? Ker skozi molitev ti vendar najdeš središče, ki nisi več ti sam, ampak je nekdo, ki je resnično trdno središče, ki je Bog za tebe in postane zaradi tega orientiran v življenju.
Najlepša hvala, gospa Sonja Topler in brat Štefan Kožuh, za obisk in pogovor v našem studiu.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Končali smo oddajo, ki sem jo uredila Petra Stopar. Vabim vas k poslušanju naslednjih vsebin, ki bodo oglašene tudi na temo ekumenizma, saj je, kot rečeno, pred nami teden molitve za edinost kristjanov. Prihodnjo nedeljo pa bomo predstavili letošnji svetopisemski maraton. Za neprekinjeno branje svetega pisma se lahko že prijavite, potekalo bo v Antonovem domu na Viču. Želim vam prijetno nedeljo.
Radio Ognišče, utrip cerkve v Sloveniji.